Brethren,
ах нараа, Бурхны эсрэг хүчит санаарыг атгагч та бүхэнтэй хамт байгаадаа би баяртай байна. Бид эцсийн өдрүүдэд буюу аюултай цаг үед амьдарч байна. Санаарыг атгагчдын хувьд бид итгэлийн бамбайтайгаар дайсны галт сумны эсрэг бацрын зогсох үүрэг хариуцлагатай. Бид дэлхий дахинд үлгэр жишээ болж Бурхны өгсөн халдашгүй ирэх болон эрхчлөлийг хамгаалдаг. Мөн бид өөрсдийн гэр бүл, орон гэрээ хамгаалан зогсдог үлээ. Би 9-р ангид байхдаа анх удаа хотоос гадуур болсон тэмцээнд ахлах сургуулийн бейсболын шигшээ багийнхантай хамт оролцоод ирсэн юм. Автосаар гэртээ буцаж ирэх урт замын турш намайг сайн мэдээний жишэгт нийцэхгүй үг хэллэг үйл хөдлөлийг харсан болохыг аав маань ажиглаж мэдсэн байлаа. Мэргэжлийн зураачийн хувьд тэр надтай хамт сууж, орд харш, хаан тулсыг хамгаалах чадалтай хуягт баатрын зургийг зурж өгч билээ. Түүнийг зураг зурангаа судраас уншихад нь Бурхны хаан тулсыг хамгаалахын тулд хэрхэн итгэлтэй санаартан байх талаар би түүнээс сурсан юм. Төлөөлөгч Паулын хэлсэн дараах үгс замыг минь зааж өгсөн билээ. Тиймээс бүхний хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж зөвхт байдлын хуйгийг өмсөөд амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хүлдэ өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулгыг болон сүнсний сэлэн буюу Бурхны үгийг ав. Ах нараа, хэрвээ бид санаарт итгэлтэй байвал энэхүү хуйг дуулгана Бурханаас ирсэн бэлэг болж бидэнд өгөгдөх юм. Энэ хуйг дуулга бидэнд ямар их хэрэгтэй билээ? Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нарын аав өвөөнөр та бүхний өдөр бүр туулж байдаг уруу таталтуудтай хизээж учирч байгаагүй. Та нар бол эцсийн өдрүүдэд амьдарч байна. Харин аав чинь хүүхэд байхдаа асуудалд орох эсвэл хэрэгтэй сахилга гутыг хүсч байсан бол тэрээр асуудлаа өөрөө хайж олох хэрэгтэй болох байсан. Одоо тэр үе нэгэн дөнгөрчээ. Өнөөдөр уруу таталт та нарыг өөрөө олох болж, та нар үнийг санаж яваарай. Сатан та нарыг эзэнтгийг хүсэж байгаа бөгөөд нүгэл хаалган дээр чинь хэвтэж байх болсон байна. Та нар түүний төрөмгийн арга мэхийг хэрхэн сүрэн зогсож чадах вэ? Та нар Бурхны бүрэн хоёр дуулгыг өмсөх ёстой. Би үнийг өөрт тохиолдсон бас нэгэн үйл явдлаар заая. Би 1982 оны 1-р сард Ютагийн Прово дэх Бригам Янгийн их сургуулийн онцгой цогцлолт дээр үг хэлжүүлээ. Сүмийн эндрийн нэг талд сүм байхад дэлхий ганц хоёр алхмын зайтай эсрэг талд нь байна гэж төсөөлхийг би оюутнуудаас хүссэн юм. Энэ нь намайг коллежид байхад дэлхий ба сүмийн жишгийн хоорондох зай маш богино байсныг илтгэж байлаа. Тэр цагаас хойш 30 жилийн дараа дэлхий биднээс асархол зайтай болжээ. Бүр барааг нь харахын аргагүй холдсон байна. Одоо бүр цаашаа холдож, бүр энэ барилгаас тийчээр хальж гарan дэлхий тойрох хэмжээнд алс хол одсон байна. Бид болон бидний хүүхдүүд ач зэнер маань сүмд хизээч хөдлөшгүй бат хивээр байхад, харин дэлхий бол цаашид хөдлсөөр л байх үгэд тэрхүү хоорондын зай нь улам холцоор байх болно гэдгийг санаж байх ёстой. Тийм ч учраас маш боломжтой байцгаа. Хэрвээ та нар өөрийн үйлдэл болон сүмийн жишгийг дэлхий хаан байгаа болон хаашаа явж байгаагаар нь химжвэл та нар өөрсдийнхөө байх асуу газар байгааг олж харах болно. Тэр үед дэлхий Бурхны өгсөн сургаал, зарчим, тушаалуудаас хичнээн хол бөгөөд хурдан холдохыг би төсөөлж чадахгүй байх байсан. Харин Христийн жишиг болон түүний сүм байрнаасаа хөдлөөгүй хിവэр байна. Түүний хэлснээр үнэн үрд мөн үргэлж оршин. Үүнийг бид ойлгож хүлэн зөвшөөрөх үед бид дэлхий болон өөрсдийгөө найз нөхөд хэмээн нэрлэх тэдний зүгээс ирэх нийгмийн дарамт доогдох уу? Тэр байтугай ялварлан гадуурхах байдалтай нүүр тулахд бэлэн болдог. Бидний ихэнх нь хэрвчи миний найз байхыг хүсж байвал миний үзэл бодлыг хүндэтгэх ёстой гэж ярьдаг хэнийг нэг тань. Жинхэнэ найз нөхөд хизээч сайн мэдээг эсвэл тэдний нөхөрлөлийг сонгох гэж тулгадаггүй. Би Паулын үгсийг ашиглан та бүхэнд хариулъя. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв. Жинхэнэ найз бол биднийг давч бөгөөд нарийн зам дээр үлдэхэд хүчрхэгжүүлдэг юм. Сайн мэдээний тушаал, ёслол, гэрээнүүдийн зам дээр тууштай урагшлах нь биднийг хамгаалах бөгөөд энэ дэлхий дээр Бурхны үйл хэргийг хийхэд бэлтгэдэг. Мэргэний ухааны үгийг дагах нь бидний сонгох эрхийг арх, мас урлах бодис, тамхины дондолтоос хамгаалдаг. Бид зөвхөн 11-ийн өргөлөө төлж, судраас суралцаж, ариун сүнсийг байнгын хамтрагчаа болгох арга замаар амьдарч, зогстойгоор ариун ёслолоос хүртэж, ариун явдлын хуулийг дагаж, бэлтгэлээ хангаснаар, Мелхизедек сануурыг хүлээн авч, мөн ариун сүмийн нандин ёслолуудыг гүйцэтгэсэн үед бид үйлчлэхэд бэлэн болдог билээ. Бид ариун сүмд бүхнээ зориулах хуйлд бэлтгэгдэж, түүнийг дагах амлалт өгдөг. Боломжтой залуус амьдралынхаа эхний жилүүдийг их эзэнд өргөл болгон өргөж, бүрэн цагаар үйлчлэх номдлын дуудлагыг эрэлхийлснээр энэ хуйлыг дагаж эхэлж байгаа юм. Тэрхүү золиослол нь тэднийг амьдралынхаа хамгийн дээд түвшний гэрээ болох ариун сүмд гэрлэж лацдуулан мөнхийн гэр бүлийг бий болгохоор хүчин зүтгэхэд нь хүчрхэгжүүлдэг юм аа. Энэ замаар бид шаргуу урагшлан явахдаа үргэлжлэн нэмэгдэх сүнслэг хүч болох сонгох эрхийг ашиглан өөрсдийнхөө төлөө үйлдэх хүчээ нэмэгдүүлдэг. Залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд ирээд намайг даг нэртэй интернетдх шин суралцах материалаар дамжуулан сургаалыг сурч өөрсдийн гэрчлэлээ хуваалснаар энэхүү сүнслэг өсөлт нь нэмэгдэх юм аа. Үүнээс гадна сонгох эрхээ ашиглан өөрийгөө хувьхэн талаас нь хөгжүүл. Та нарыг өөрсдийн авьяас болон өгөгдсөн бэлгээ нээхэд эцэг их болон багш нартай нь тусалж болох ч та нар ариун сүнсээр хөтлөгдөх ёстой. Өөрсдийнхөө төлөө үйлдэж сонголтоо хийцгээ. Өөрсдийгөө дотроосоо зоригжуулан урамшуул. Боловсрал, мэрэгжил олгох сургалт зэргээр ирээдүйн амьдралаа төлөвл. Авьяас чадвар, сонирхлоо хөгжүүлэх зүйлсийг эрэлхийл. Ажиллаж хөдөлмөрлөн, бие дааж амьдар. Зориг тавьж, алдаагаа засч залруулан, туршлага хуримтлуулж эхэлсэн зүйлээ дуусга. Энэ бүхний зэрэгцээ гэр бүл, чуулга, анги болон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцож байхаа мартуузаа. Хамтдаа цагийг эргээр зугаатай сайхан өнгөрөө. Эдгээр зүйлсийг хийснээр та бүхэн нэг нэгнийхээ сүнслэг бэлэг, Бурхны охид хүүгүүдийн мөнхийн болон мөн чанарын давууг хөндөлж үнэлж сурна. Эдгээр бүгдийн тэргүүнд аврагчд итгэлтэй бай. Сайн мэдээний дагуу хичээнгүлэн амьдарснаар бид бүхэн их эзэн дотор хүчрхэг болдог. Содорт ид оо мөн байс учир нь бурхан чамайг бяцхан нүгэл өлсний зөвтгөн үүнд хор хөнөл гэж үгүй учир нь маргааш бид өхөн гэж хэлэх Христийн эсрэг зогсогчдыг түүний хүч чадлаар бид сөрж чадах юм. Аврагчийг үгүйсгэх хүмүүний гүн ухаан, эсвэл итгэл үнэмшил, эсвэл Бурхны бүх хүмүүстэд зориулагдсан агуу бөгөөд аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөөтэй зөрчилдөх ямар ч зүйлийн эсрэг их эзний хүчээр бид сөрөндөгсөж чаднаа. Бид тэрхүү мөнхийн төлөвлөгөөний нөхцөлийг зөвчилцөх эрхгүй. Иерусалимыг хамгаалах хан босгох тушаалаас нь Нехемияг санцгай. Зарим хүмүүс түүнийг бууж ирээд ярилцъя гэхэд Нехемия татгалцсан юм. Тэрээр бусдыг хүлээн зөвшөөрдгүй нэгэн байгаагүй л дээ. Тэр зүгээр л би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй нэ. Энэ ажлыг завсах хэрэг юу байна гэж энгийн тайлбар өгчээ. Заримдаа бид Бурхны жишгийг үнэнчээр дагаж, түүний ажлыг хийснийхээ төлөө бусдын амны бай болж, тэдний доог дохойг сонсох хэрэгтэй болдог. Түүний сургаал дээр бат зогссон бол айх хэрэггүй гэдгийг би гэрчилж байна. Биднийг буруу ойлгож, шүүмжилж, тэр бүхэл гүтгэж болохч бид хизээч ганцаардаж хоцрохгүй. Бидний аврагч хүмүүнээр гадуурхагдж мөн үл тоомсорлогдсон нэгэн байсан. Түүнтэй хамт зогсох нь бидний ариун амьдан онцгой боломж юм шүү. Хачирхалтай нь зарим үед баттай зогсох гэдэг нь дэлхийгээс зайлсхийх, тэрч байтугай зогтох гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Аврагч маань миний араастай сатана хэмээн хэлж байсан. Египтийн Йосеф Патифарын ихнэрийн уруу талтаас зогцсон. Мөн Лихай Иерусалимыг орхиж гэр бүлээ аглаг бүдэд авч авсан. Бидний өмнөх башиглагчид өөрсдийн амьдарч байсан цаг үедээ аврагчийн талд бат зогсож байсан гэдгийг сайн санаарай. Нифай сатаны цохилт болон өөрийн ах нарын гадуурхлыг үл харгалзан их эзний завраар уран нарийн хийцийг гүйцэтгсэн билээ. Хэдийгээр бусад хүмүүс Абенидаг сэрдэж догтохохийн өхлийн ял тулгсан ч тэрээр Христийг гичилж бат зогссон билээ. Хилеманы 2000 залуу дайчид сайн мэдээний үнэт зүйлсийг басамжлагчдын эсрэг сөрөн зогсож өөрсдийн гэр бүлийг хамгаалсан. Моронай эрэгчлөөний түүхийг өөрийн ард түмний гэр бүл шашин шүтэх эрэгчлөөг хамгаалахын тулд өргөсөн. Самуэлийг чулуусмаар харуулж байсан ч тэрээр хотын хэрэм дээрээс Иесусийн ирэлтийн талаар бошиглож байсан. Бошиглогч Йосеф Смит аврагчийн сайн мэдээг сэргээсэн бөгөөд өөрийн гэрчлэлийг цусаар алацсан юм. Мормон анхдагчид эсэргүүцэл болон хүнд хэцүүг сөрж баттай загсан бошиглогчийг дагаж гар дэргээ төрсээр өрнөд рүү явж суурьсан юм. Эдгээр агуу үйлчлэгчид болон Бурхны гигантнүүд аврагчтай хамт байсан учраас шантралгүйгээр баттай зогсож чадсан юм. Одоо бүгдээрээ аврагч маань хэрхэн бидэнд үлгэр жишээ үзүүлснийг авч үзье. Иесус хөвгүүн байхдаа өөрийн эцгийн үйл хэргийг итгэлтэйгээр гүйцэлдүүлэхээр ариун сүмд очин мэдлэг чадалтай хүмүүст сайн мэдээг зааж авсан. Өөрийн тогтнолын турш тэрээр номлож өвчнийг эдгэн үйлчлэл үзүүлж мөн бусдыг ажилласнаар сануурын үйл хэргийг гүйцэтгэсэн юм. Шаардлагатай үед тэрээр хилэнцтийн эсрэг амшиггүйгээр сөрөн зогсож ариун сүмийн хүртэл ариусгаж байсан. Мөн тэрээр үргэлж өөрийн үг хэллэгээр эсвэл дуугүй байснараа үнний тал зогсож байсан. Ахлах тахилчид Каяфын өмнө түүнийг гүтгэхэд Иесус мэрэгэн ухаан зааж зоригтойгоор түнд тулгсан худал хуурмаг зүйлсэд хариу өгөлгүй татгалзаж өөрийн амар тайвныг хадгалсан юм. Гитсемэний цэцэрлэгт аврагч бидний гитгэгч цагаатлын гашуун аягыг уухаас ухарч ницаагүй. Мөн тэрээр эцгийнхээ хүслийг биелүүлэхийн тулд хамгийн эцэст гүйцэлтлээ гэж хэлэх хүртлээ загалмаа дээр дахин зовсон юм. Аврагчийн бат зогсож байсан төгс дулгуртай байдлын хариуд Тэнгэрлэг эцэг маань түүнийг миний хайрт хүүг, миний ихэд таалсан түүнийг, би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг болгоог тун химээн тунхагласан билээ. Миний хайрт ахнараа, Аароны болон Мелхизедек санартан бүгдээрээ, аврагч Иесус Христтэй хамт бат зогсож, Бурхны нэрийг алдаршуулцгаая. Тэр амьд, мөн бид бүхэн түүний үйл хэрэгт оролцохоор ариун дуудлагаар дуудагдсан гэдгийг би онцгойлон гэрчилж байна. Иймийн тул, ариун газруудад зогсохтун та нар, мөн бүү шилжин нүүлгэгд. Бид өөрсдийн Бурхны сургаалд дуулууртай бат зогссноор ариун газруудад зогсож байгаа юм. Учир нь түүний сургаал ариун бөгөөд өнөөгийн нийгмийн болон улс төрийн ямар ч шуурганд өөрчлөгдөхгүй хэвээр байх болно. Би төлөөлөгч Паулын тунхагласны адилаар та бүхэнд сэрэмжтэй бай. Итгэл дотроо баттай зогс. Эр хүн шиг бай. Мөн хүчтэй байхтун хэмээн тунхаглаж байна. Энэ бол миний та бүхний төлөө өргөх чин сэтгэлийн залбирал. Иесус Христийн нэрээр. Амен.